Voasa aminy any soratra masina ry Jesosy Tompo, ataovy mirehidrehitra ny fonay rehefa miresaka aminay ianao. Evanjely masina ny soratany masindaliko ny toko fahefatra amby roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo hatramo fahadimy amby telopolo. Tamin'ny andro voalohany herinandro ihany dia nisy mpianatra roa lanaka any amin'ny vohitra anankiray atao hoe Emaosy, tokony ho enimpolo stady raha avy ao Jerosalema. Niresaka ny zava-niseho rehetra izy ireo, ary raha mbola niresaka sy ny fampilaza izay evy ny teny izy dia nanatona azy Jesosy ka niara-dalàna taminy, fa voasakana tsy hahafantatra azy ny mason'izy ireo. Hoy izy taminy, inona izy atoresanareo ety an-dalana no to dia efa malahelo ery ianareo izany? Dia namaly anankiray atao hoe Kleofasy ka nanao taminy hoe, ianao rery angano vahiny ao Jerosalema tsy milala tsy zava-niseho tato ato? Fa hoy izy ireo, zava-tsinona moa izany? Dia hoy ireo, niamy Jesosy avy any Nazareta izay mpaminany mahery tamin'ny asany sy ny teniny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia niaminany lorany lohandohan'ny mpisorona sy ny lehibentsika azy ho faty mba minamatsihana azy tamin'ny azo fijaliana. Nanantena izahay fa hoe izy ny olay anafitran' Israely kanjo indro fa androany izao no andro fahatelo hatramin'ny sehon'izany. Nisy ihany tokoa vehivavy sasany namanay nahasanga ny ainanay fantatra, fa tany amin'ny fasana marina koa izy ireo, ary niverina nilaza fa tsy nahitany fatiny nefa nahitanjelyny seho taminy, nanambara fa velona izy. Dia nankany amin'ny fasana ny sasany taminay ka nahita arak'izay nolazainy vehivavy nefa tsy nahita azy. Ary hoy izy tamin'izy ireo, ry adala sy votasaina amin'ny finoana izay rehetra voalazan'ny mpaminany. Moa tsy tokony miaritra izany va i Kristy mba hidirany amin'ny voninahiny? Dia novoasany tamin'izy ireo ny tenin'ny Moïse sy ny mpaminany rehetra manambara azy amin'ny soratra masina. Nonombiteo akaiky ny vohitra alehan'izy ireo lahy izy ireo, dia nanao ohatrany mbola andeha lavidavitra ihany Jesosy fanotananaizy ireo, nataony hoe, mitoera rety aminay fa efa ho ariva izao, efa mandorona ny andro. Dia niditra niara-nijanona tamin'izy ireo izy, ary rehefa niara-nihinana izy ireo dia nandray mofo izy ka nitsofony rano sy ny vakiny, dia natolony azy ireo. Izay vao nisokatra ny mason'izy ireo ka nalala azy, fa izy kosa tonga tsy hitany intsony. Dia nifampilaza izy hoe, akory izany firehetra nifotsika tao anatintsika fony izy niresaka tamintsika teny an-dalana sy nivoafono soratra masina tamintsika. Niaraka tamin'izay dia nitsangana izy ireo ka niverina tany Jerosalema, ary nahitany raika ambin'ny folo lahy sy ny namany tafavory sady milaza hoe, efa nitsangana tokoa ny Tompo ary efa niseho tamin'ny Simona izy. Dia mba notantarian'izy ireo kosa ny zavatra niseho teny an-dalana sy ny nahafantarany azy tamin'ny famakenany mofo. Izany ara ny tenin'ny Tompo, deranao anao ry Kristy. Dia andro mpianatra roa lahy ho any Emaosy no tantarain'ny evanjely eto taorian'ny mpizangana Jesosy ho velona. Ireto mpianatra roa lahy mbola tsy nahafantatra tsara hoe iza marina Jesosy, satria dia tao anatin'ny alahelo sakiviana izy ireo izay nanantena fa ny atao hoe Mesia dia mpanavotra ny Israely. Ny mason'izy ireo ary moa dia voasakana ny tsy hahafantatra an'i Jesosy, nefa niara-dalana sy ny fampiresaka tamin'izy ireo. Mila faharetana tokoa ary ny fahalalantsika an'i Jesosy. Mety mbola betsaka ny zavatra tsy fantatsika momba azy, ka mety ho tojo fisalasalana sy fahakiviana tahaka ireto mpianatra ho any Emaosy ireto. Nampafantarin'i Jesosy azy ireo teo mpamakinany mofo ary fanontenany. Nampafantarin'i Jesosy azy ireo teo mpamakinany mofo ary nontenany. Teo vao nisokatra ny masin'izy ireo fa ity olona izay niantrano tao amin'izy ireo itia dia ny Tompo, ary efa mitsangako ho velona. Ny vaovao mafaly izay ny fizanganan'i Jesosy Kristy ho velona dia fototry ny hafaliana sy ny finoana. Velona tokoa ry Jesosy Tompo, ary eo afovoantsika ampiana mandrakariva. Ny lalana izay nodiavin'ny reto mpianatra tany Emaosy ireto dia mbola diavintsika ihany koa ankehitriny. Eo am-pianoana ny tenin'Andriamanitra sy eo anatin'ny fankalazana ny Eokaristia no alalantsika misimisy kokoa amin'ity izao tompo izay nandesa ny fahafatesana. Tsy tian'Andriamanitra hijany ao anatin'ny alahelo sy ativiana isika. Ny fanirina dia hahasambatra antsika miaraka aminy. I Jesosy izay tafatsangako velona ary dia nanova ny fiainana sy ny fony retim-piaraka tany Mosy ary ny antsika mba ahoana afaka manova izany koa isika rehefa manaiky ho tarihana tahaka iretim-pianatra. Tompo, sokafo ny masonay mba ahafantarana ianao.